waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba. Halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada melbourne. maanta waa talaado, ay taariikhdu tahay 5-20-kii november 2025, magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka ee maantana waxaa ka mid ah: madaxa haweenka muslimiinta australia oo pauline hanson ku cambaaraysay buruqa ay la soo gashay guriga sanadka; dowladda federaalka oo miisaaniyad dheeraad ah siisay khadka adeega kaalmada ee 1800 respect; iyo kelmadda sanadka. haddana warkii oo dhan. maamulaha guud ee ururka haweenka muslimiinta australia maha abdo ayaa cambaaraysay ficilkii pauline hanson ee burqada ay kula soo gashay baarlamaanka. pauline hanson oo markii ugu horreysay burqo ku soo gashay aqalka sanadka sanadkii 2017 ayaa shalay mar kale ku celisay isla ficilka si ay ugu adkayso baaqeeda ah in la mamnuuco burqada ay muslimiintu xirtaan. waxa ay ku doodaysaa in burquhu uu sababi karo khatar amni, inkasta oo ay magacaabi kari weyday hal dhacdo oo amni oo burqaha lala xiriiriyey. maha cabdo ayaa u sheegtay qaybta carabiga ee s b s in ficilada pauline hanson ay yihiin kuwo waxyeelo leh.
So we begin the 16 days of activism from today and violence against women. I'm deeply disappointed to once again witness Pauline Hanson using her platform as an attention seeking exercise.
annagoo oo maanta bilaabayna halgan 16 maalmood oo ka dhan ah rabshadaha loogeysta haweenka, ayaan aad uga niyad jabsanahay inaan mar kale arko Pauline Hanson oo baarlamaanka u isticmaalaysa istusid iyo inay ku jeesjeesto, hoos u dhigto, isla markaana siyaasadeyso ikhtiyaarka haweenka muslimka ah. waxaanan si dhaba u difaacayaa xaqa ay haweenay kastaa u leedahay in ay ku noolaato nolol ka madax bannaan waxyeelo, takoorka midabka iyo nacaybka haweenka, ayay tiri. dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday 41.8 milyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay khadka telefoonka ee ka hortaga rabshadaha guriga 1800 respect. adeegan oo la aasaasay 15 sano ka hor ayaa si bilaash ah loo heli karaa 24 saacadood maalinkiiba 7 maalmoodba. maanta oo ah maalinka caalamiga ah ee la dagaalanka rabshadaha ka dhanka ah haweenka, waa 25 November, ayaa wasiirka adeegyada bulshada Tanya Plibersek ay sheegtay in kororka miisaaniyadda uu aqoonsanayo hawsha muhiimka ay qabtaan shaqaalaha khadka caawintu. pob liyoga 14-aad ayaa qorsheynaya inuu toddobaadkan u safro dalka Turkiga iyo dalka Lubnaan si uu u dhiirigeliyo midnimada masiixiyiinta, isla markaana uu ku dhiirigeliyo dadaalada nabadda iyadoo ay jiraan xiisado ka jira Bariga Dhexe. safarkan 6 maalmood qaadan doona ayaa noqonaya safarkii ugu horreeyey oo uu ku taga dibadda tan iyo markii la caleemo saaray. laba ka mid a shirkadaha adeegyada keenista alaabada iyo cuntada ee Australia ee ugu waaweyn ayaa aqbalay in ay wadayaasha gaadiidka ee alaabta u geegeeya siiyaan mushahar saacadla ah iyo xuquuq kale. heshiiskan ayaa waxaa ka xaajooday Uber Eats, DoorDash iyo Transport Workers Union, laakiin aan dhaqan geli doonin ilaa ay Fair Work Commission ansixiyaan. turjumaad Ingiriisi ah ayaa la helay oo ka mid ah wareysi 10 daqiiqa ah oo uu siiyey ama bixiyey madaxweynaha Nauru David Adeng. wareysigan ayaa ku saabsan heshiis $2.5 bilyan oo dollar ah oo u dhexeeya Australia iyo dalka Nauru. senatarada David Pocock iyo David Shoebridge ayaa adeegsaday xasaanadooda baarlamaanka si ay u akhriyaan qoraal uga hor akhriyaan aanadahda sanadka maalinkii shalay oo November ahayd 24. wareysiga ayaa muujinaya faahfaahin cusub oo ku saabsan heshiiska labada dal ee ah dad sharci la'aantooda awgeed Australia muddo dheer ugu xidhnaa oo loo dhoofiyey dalka Nauru. Mr. Adeng ayaa waraysiga ku sheegay in Nauru ay qorsheynayso inay dadka dib ugu celiso dalalkoodii haddii ay u helaan wada loo mariyo. Senator Shoebridge ayaa sheegay in dadka Australia ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan faahfaahinta heshiiska oo ay dawladdu isku dayso inay qariso. Eray cusub oo la yiraahdo AI Slope loona bixiyey erayga sanadka ayaa lagu soo daray qaamuuska Macquarie Dictionary. Ereygan ayaa waxa loo doortay ama waxa soo doortay guddiga qaamuuska kadibna waxa u codeeyay dadweynaha sida la sheegay. Waxaa lagu qeexay inuu yahay macluumaad tayo hoose leh oo ay bixiso AI-du, inta badanna waa macluumaad aanu isticmaaluhu weydiinin, khaladaadna ku jiro. Warkii maantana intaas ku dhan yahay. Fadlan mar kasta iyo maalin kasta laanta af Soomaaliga ee SBS kala soco podcastka iyo Facebook oo cinwaankoodu yahay SBS Somali.
Ma doonaysa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.